Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: премиерот повика на лидерска средба за уставните измени, работи ли владата на обезбедување на потребното двотретинско мнозинство, далеко од разврска судирот меѓу Русковска и Муарини, колка ви плати, толкава ангажираност на работниците. Слушајте на.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Повикот за лидерска средба одново го актуализираше прашањето дали власта активно работи на обезбедување на потребното двотретинско мнозинство за менување на уставот и внесувањето на бугарите во преамбулата. Лидерот на ВМРО порача да не се губи време на теми кои го поларизираат општеството. Беса бара обединување на албанскиот блок за бришење на формулацијата 20%, а Дуи смета дека треба да се анализираат сите недостатоци на уставот. Повеќе на оваа тема од Владимир Калински.
На лидерската средба, која е закажана за 7 ноември во Собранието, председателите на парламентарните партии треба да разговараат за одлуките кои треба да се носат со широк консензус, односно за внесувањето на бугарите и другите народи во преамбулата на Уставот за да продолжи европскиот пат на земјава по прифаќањето на францускиот предлог во јули оваа година. Опозицијската ВМРО-ДПМН беше една од партиите кои за прифаќањето на францускиот предлог организираше протести, но на крајот на октомври оваа година лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски изјави дека е подготвен да разговара за ова прашање, иако посочи дека нема да поддржат интервенции и отворање на уставот доколку Европската унија не даде гаранции дека ова ќе биде последно барање за Македонија. Мицковски денес изјави дека покана од Ковачевски за лидерската средба се уште не добил, но рече дека промената на уставот е тема која поларизира, а не обединува, и дека на таа лидерска средба приоритет треба да бидат теми како економијата и енергетската криза.
Доколку тие има, како што тврде од август месец, па во септември, октомври, во ноември, дојде 80 пратеника, тогаш ќе немаше потреба од ваква лидерска средба, предлогот за промена на уставот ќе беше веќе во парламент и ќе се тераше понатаму. Тие немаат и нема ни да имаат, затоа што не се сите политичари во Македонија подготвени да го предаваат собствениот народ и идентитетот за привилегии, за функции и за богатини.
Рече Мицковски. Дополнителна неизвестност околу овој процес несуваат и дел од албанските парламентарни партии, кои пак отворањето на уставот го условуваат со барање при внесувањето на бугарите и другите народи да биде избришана и формулацијата 20% и да биде заменета со албански народ, албански јазик. БСЕ и Алијанса за албанците беа меѓу првите парламентарни партии кои го изнесоа ова барање и кои сметаат дека ваквата формулација е навредлива за албанците. Потоа се приклучи и ДПА. Беса најави дека за оваа тема ќе испратат покана до партиите од албанскиот блок за одржување на состанок со цел да го обедини албанскиот политички фактор. Сепак од Дуи велат дека сега не е момент за овие промени, односно дека оваа промена според нив треба да се случи во нормален политички процес. Првиот вице-премиер Артан Груби изјави дека неговата партија ќе се залага за посериозна општествена дебата, за уставот да може да претрпи и други посериозни измени, вклучително и начинот на избор на председател на државата, поместувањето на цензусот за референдум и да се прецизира делот на конституирањето на собранието. Ставот на владеачката СДСМ со барањето на албанските партии е дека формулацијата 20% не ги засега само албанците во земјава. Председателот на пратеничката група на СДСМ Јован Митревски изјави дека оваа формулација се однесува на тоа дека службен јазик во земјава е оној кој го зборуваат и 20% од граѓаните, но тој посочи дека овде треба да се погледне и на аспектот дека според рамковниот договор државата е дефинирана како држава на сите граѓани.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Епилогот од случајот што доведе до суспензија на Русковска и заминување од функцијата на Муарими ќе се знае откако обвинителство ќе донесе одлука за нивниот судир. Муарими поднесе кривична пријава против обвинителката, која отвори предмет против пораничниот шеф на финансиската полиција. И за двата случаи пред истрагата е во тек. Марија Митевска ја слушаме во продолжение.
Борбата против криминалот и корупцијата е реченица која често се слуша и од представниците на владата и од меѓународната заедница. Но дамката на таа борба неодамно остави битката на првите луѓе, на двете најважни институции во државата надлежни да го гонат криминалот и корупцијата. Управата за финансиска полиција, чиј шеф беше Арафат Муареми, и обвинителството за гонење организиран криминал предводено од Вилма Русковска. На очиглед на јавноста и двајцата не поминаа без последици. Русковска доби суспензија, а Муареми се повлече од неговата функција. Дали и кривично ќе одговараат, ќе покажат постапките кои се водат во обвинителството. Муареми се товари за примање награда за противзаконито влијание, Русковска за злоупотреба на службена должност и овластување и фалсификување исправа. Конфликтот меѓу нив настана кога по налог на Русковска на 18 јули беше извршен претрез во финансовата полиција по анонимна дојава на граѓанин, без да бидат соопштени некакви детали. Предметот за кој покажуваат интерес е во предистражна постапка и по истиот активно се постапува при што се презимаат низа действија, меѓу кои сослушување на лица чии искази според оценката на предметниот обвинител ќе придонесат за понатамошниот тек на постапката, велат од обвинителството за организиран криминал и корупција. Имајќи предвид дека предистражната постапка е тајна, како што додаваат оттаму, во моментов не може да споделат детали кои и колку лица се сослушани. Ситуацијата потоа кулминираше кога Муареми поднесе кривична пријава против Русковска, бидејќи тој смета дека претресот бил незаконски. Кривична пријава е поднесена и против обвинителките Ивана Трајчева и Елизабета Јосифовска, кои го извршија претресот. Предметот е во фаза на предходна постапка во рамките на која се вршат распити и се прибираат други докази, пошто ќе биде донесена јавна обвинителска одлука за натамошниот тек на постапката, велат од обвинителството. На прашањето до каде е постапувањето по кривичната пријава на Муареми. За разлика од предметот против Муареми, јавноста е повеќе запознаена со кривичната пријава против Русковска. По пријавата прв на сослушување во Скопското обвинителство, кое го води случајот, беше подносителот Муареми, а минатиот месец заврши распитот на обвинителките. Иако за прв пат се најде на другата страна и наместо да гони е особничена, Русковска настапи самоуверено по распитот, ако се суди според незините зборови.
Ја видов кривичната пријава, ми беше понуден да го видам и записникот на изјавата од Арафат Муареми, не бев заинтересирана да ја прочитам, само кривичната пријава ја прочитам.
На почетокот Русковска штедеше на зборови за причините за претресот во финансиската полиција и само кажа дека врска на обвинителството е да провери да види дали има нешто основано во анонимната пријава. Муареми пак не остана должен и возврати со приставка до Државното обвинителство и до Советот на обвинители, која на крајот прерасна во кривична пријава. Повеќе за ова читајте на slobodnaevropa.mk.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонските работници се малку ангажирани на работните места, покажува извештајот на глобалната компанија Галуп. Синдикатите вината ја лоцираат во малите плати, а газдите во образовниот процес свеста кај работниците, но и кај менеджментот на компаниите. Марија Тумановска.
Македонските работници покажуваат мала ангажираност на своите работни места, покажува меѓу другото годинешниот извештај за состојбата на глобалната сила на компанијата Галуп. Извештајот забележува оти работниците не ги сметаат работните места за значајни и немаат надеж дека ќе се подобри нешто во иднината. Вера е вработена во една државна институција. Ентузијазмот за работа и нејзината ангажираност кон работните обврски престанува тогаш кога забележала дека колегите со кои работи биле помалку заангажирани, а добивале иста плата како неа.
На почетокот ништо не ми пречеше. По цел ден само јас работев и ги преземав обврските и на другите колеги. Кога видов дека по некое време тоа не се цени, платата остана иста, не добив напредување или некоја мотивација за мојот труд, во тој момент престанав да се ангажирам толку многу.
Работодавачите не се изненадени од нискиот процент на ангажираност и продуктивност на македонскиот работник. Причините ги гледаат во воспитно-образовниот процес, етичката свест, вредност и работите, а ви нагледаат и кај газдите, односно менеджментот на компаниите.
Така да, нас ни треба пред се од приватниот сектор, ни треба поквалитетни системи за управување со продуктивноста, односно со процесите на вработените, а потоа и мерење на таа продуктивност.
Вели Миле Бошков, председател на Конфедерацијата на работодавачи. Председателот на УПОС Трпе Деановски пак објаснува дека внатрешните евалуации во одредени сектори на управата покажуваат дека работниците добро си ги завршуваат работните обврски. Два пати во годината раководителите на секторите поднесуваат извештаи за своите вработени, а оние кои нема да добијат приодна оценка, можат да се соочат со губење на работното место.
Во нашите законодавства има доволно добри одреди кои го оценуваат работењето на вработените. Работодавачите имаат многу големи казни кои што можат да ги посладат доколку вработениот не ги исполнува своите работни задачи на работно место секако. До сега, ако ги видите извештаите, ќе видите дека администрацијата и јавен сектор има доста високи оценки. Тоа би требало да значи дека вработените ги извршуваат доста совесно, економично и ефикасно своите работни задачи.
Мендерес Кучипак е собственик на приватни фирми во земјава и во странство. Тој смета дека ниската ангажираност и продуктивност на македонскиот работник може да се подобри само со едукација и инвестиција во вработените.
Ние не можеме ние да ги натераме со сила тие да ја сакаат работа. Туку да ги обучуваме пред се, да ги едуцираме за тоа работно место. Цело време да инвестираме, затоа што тие не се губиток, не се прлени пари, тие се најдобро вложени пари.
Од УПОС се согласуваат дека најчести причини за слабата ангажираност на работниците се недоволната мотивација и немањето обуки на вработените во администрацијата. Конова ги да даваат и работните услови, за кои, како што велат, не се како европските. Ангажираноста и продуктивноста на работните места опаѓа на глобално ниво. И во останатите земји од Европа се забележува вклученост на работниците од 14%. Најголема е ангажираноста кај работниците во Соединетите држави и Канада, каде што изнесува 33%.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Извозот на жито од Украина, овозможен според договорот постигнат со посредство на Обединетите нации и Турција, беше во прекин, откако Москва деновиве се повлече, обвинувајќи Украина за злоупотреба на хуманитарниот Брудски коридор. Во меѓувреме во средата, Руското Министерство за одбрана најави дека извозот ќе продолжи. Пренесува Гоце Атанасов.
До суспендирањето на извозот дојде откако Москва го обвини Киев за напад со беспилотно летало врз незината Црноморска флота. Ваквиот извоз е од клучно значење, бидејќи Украина и Русија се клучни глобални добавувачи на пченица, јачмен, сончогледово масло и друга храна во земјите во Африка, Блискиот Исток и делови од Азија, каде што многумина веќе гладуваат. Иницијативата за житото е редок пример за соработка меѓу Украина и Русија од руската инвазија во февруари. Со посредство на Обединетите нации, Турција тие дозволија повеќе од 9 милиони тони жито во 397 бродови безбедно да ги напуштат украинските пристаништа. Договорот за жито ги намали глобалните цени на храната за околу 15% од нивниот врв во март, а генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш ги повика Русија и Украина да го обноват договорот кога ќе истече на 19 ноември. По објавата на Русија, цените на пченицата скокнаа за 15%. Со ваквите глобални пазари, посиромашните земји ќе мора да платат повеќе за улаз на жито, вели Джозеф Глаубер, виш научен соработник во Меѓународниот институт за истражување на политиката за храна во Вашингтон. Пред да се постигне договорот за жито, Соединетите држави и Европа ја обвинија Русија дека ги згладнува ранливите делови од светот со стопирање на извозот. Од подпишувањето на договорот, рускиот председател Владимир Путин тврди дека најголемиот дел од извезеното жито одел во Европа наместо во најгладните нации во светот. Шефот за хуманитарна помош на Обединетите нации Мартин Грифиц изјави дека 23% од вкупниот товар извезен од Украина во рамките на договорот за жито отишол во земјите со пониски или средни приходи, а 49% од сите пратки на пченица отишле во таквите нации. Украина соопшти дека повеќе од 5 милиони тони се извезени во африканските и азиските земји, а 190 000 тони пченица се испратени во земите кои добиваат помош од Светската програма за храна. Русија понуди бесплатно да испорача до 500 000 тони жито на најсиромашните земји во следните 4 месеци. Иако санкциите кон Русија не влијаат врз нејзиниот извоз на жито, некои бизниси беа предпазливи. Земјите во развој ќе мора да најдат нови добавувачи на жито и да платат повеќе од земјите како што се Соединетите држави, Аргентина и Австралија, каде што пак сушата или дождот предизвикуваат проблеми.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.